Вы на хвалях Радио Свабода, далей у Праўскай студыі Сергей Навумчык. У наступнай гадзіне нашага эфіру вы пачуеце фрагмент онлайн-канферэнцыі з Паўлам Севярынцам, падарожжы з Міцера Бартосіка вёскі Марс і Юпіцер Дзяржынскага району, Віталя Сямашкі вёскі Белыя Ліпы і Ходцы Сенінскага району, перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў», сёння тэма «Правінцыя». А пачынаем гэтую гадзіну нашага эфіру з інтэрв'ю часовага паверанага ЗША ў справах Беларусі Джонатана Мура, Радыё Свабода. Пытанне задаваў Валер Каліноўскі.
На мінулым тыдні была апублікаваная справаздача Дзяржаўнага дэпартаменту Злучаных Штатаў Амерыкі па правах чалавека. Яна ў прыватнасці апісвае стан сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі як вельмі кепскі, хаця і адзначае некалькі пазітыўных момантаў. Скажыце, спадар Мур, як на вашу думку паўплывае гэтая справаздача на далейшую палітыку ўраду Злучаных Штатаў адносна беларускіх уладаў?
The Human Rights Report is written and prepared by the State Department.
Справаздача па правах чалавека падрыхтаваная Дзяржаўным дэпартаментам. І такім чынам яна прадстаўляе афіцыйную пазіцыю Злучаных Штатаў. Гэта дакумент, які не абавязкова ўплывае на палітыку. Ён больш прадстаўляе фундаментальны падыход. У справаздачы сапраўды адзначаюцца сітуацыі, якія выклікалі занепакоенасць. У ёй таксама адзначаюцца паляпшэнні, якія адбыліся летась. Мы хочам быць аптымістычнымі і спадзяемся, што ў справаздачы па выніках 2009 году будзе адзначана болей пазітыўных зменаў.
Якой бы вы хацелі, каб была рэакцыя на гэты дакумент з боку беларускіх уладаў?
Андрэй Папоў did actually make a reaction.
Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў выказаў пэўную рэакцыю, зазначыўшы, што Міністэрства замежных справ не будзе каментаваць розныя справаздачы па правах чалавека. Я мяркую, што многія краіны ў свеце не любяць ацэнак з боку ЗША. Іншыя краіны кожны дзень ацэньваюць сітуацыю ў ЗША, і нас гэта не засмучае. На маю думку, гэтая справаздача вельмі збалансаваная, і кожны бесстаронні назіральнік прызнае гэта.
Спадар Мур, давайце звернемся да беларуска-амерыканскіх дачыненняў. І скажыце, калі ласка, ці вы пагаджаецеся з думкай, якая недавно прагучала ў некаторых ЗМІ, што ў двухбаковых адносінах Беларусі і Злучаных Штатаў Амерыкі няма прагрэсу з мінулага году? І што далей, на вашую думку, ці могуць быць нейкія новыя ініцыятывы з боку Злучаных Штатаў Амерыкі? У прыватнасці, спадар Папоў казаў, што чакаюць крокаў з вашага боку, першу чаргу.
Што тычыцца нашых двухбаковых стасункаў, то я думаю, што абодва бакі чакаюць наступных крокаў і спадзяюцца на прагрэс. Наконт гэтага можна падыскутаваць, асабліва паглядзеўшы на каляндар. Вот таму некаторыя палітычныя вязні ў Беларусі былі вызваленыя, але не ўсе. Мы ўзмацнілі некаторыя санкцыі на пачатку мінулага году. Калі ўсе палітвязні былі вызваленыя, мы адразу ж замарозілі некаторыя санкцыі. Мы назіралі за парламенцкімі выбарамі мінулага году, спадзяючыся пабачыць прагрэс, але гэтага не адбылося. Калі б парламенцкія выбары паказалі істотны прагрэс, я мяркую, што мы б разглядалі магчымасць далейшага прыпынення санкцый ці нейкія іншыя крокі ў гэтым кірунку. Цяпер, са свайго боку, мы прызналі тыя крокі, якія зрабіла Беларусь, і падоўжылі прыпынення санкцый на 90 дзён. Гэта адбылося зусім нядаўна. Мы не чакалі пасля гэтага рашэння неадкладных крокаў з боку беларускіх уладаў, але такія пазітыўныя крокі дапамаглі б нам зрабіць болей у адказ.
To step aside from sanctions for a moment, I'd like to talk about some specific bilateral issues.
Калі адцягнуць на момант увагу ад санкцій, то я хацеў бы пагаварыць пра двухбаковыя пытанні, якія нас вельмі цікавяць. Адно з іх – справа Эммануіла Зельцера, які ўсё яшчэ знаходзіцца ў турме. Вашынгтон вельмі ясна даў зразумець, як адміністрацыя Буша, гэтак і адміністрацыя Абамы, што для таго, каб палепшыць нашы двухбаковыя адносіны, гэтая справа павінна быць вырашаная шляхам вызвалення спадара Зельцера. Ён вельмі хворы, і мы вельмі занепакоены яго здароўем. Іншая праблема ў тым, што мы ўсё яшчэ маем толькі 5 дыпламатаў тут у амбасадзе. Як я казаў, сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі для нас больш важная, чым колькасць амерыканскіх дыпламатаў у Беларусі. Але ў любым выпадку мы спадзяемся, што гэтая сітуацыя таксама можа быць вырашаная.
And as before, we coordinate our approach closely with the European Union.
Як і раней, мы шчыльна каардынуем нашыя падыходы да Беларусі з еўрапейскім звязам і ў дачыненні санкцыяў, і ў дачыненні агульнай палітыкі. І хоць гэта не тычыцца амерыканскіх адносін з Беларусю, мы вітаем ініцыятыву ўсходняга партнерства еўразвязу. Таким чынам мы будзем чакаць рашэння еўразвязу наконт санкцыяў на адрас Беларусі, а таксама рашэння пражскага саміту еўразвязу ў траўні і будзем працягваць шчыльны дыялог з Еўропай наконт Беларусі.
Еўразвяз наладжвае з Беларусю больш шчыльныя стасункі. Недавно тут пабываў Хаер Салана, чакаюцца іншыя высокапастаўленыя чыноўнікі з Брюсэля. А ваша пазіцыя злучаных штатаў, чаму яна больш стрыманая? Нема ніякай супярэчнасці, скажам так, вы не бачыце, з той палітыкай, якой правіць Брюссель?
Я не бачу ніякіх супярэчнасцяў. Фундаментальна, Злучаныя Штаты і Еўразвяз маюць аднолькавы інтарэс адносна Беларусі. Мы хочам бачыць Беларусь суверэннай, дэмакратычнай краінай, свабоднай рыначнай эканомікай. Мы верым, што будучы дэмакратычнай і рынкавай краінай, Беларусь будзе здольная адыграць больш важную ролю ў Еўропе і ў свеце, як сусед Расійскай Федэрацыі і Еўрапейскага Звязу, і як партнер шмат якіх іншых краінаў свету. Злучаныя Штаты ляжаць на пэўнай адлегласці ад Беларусі. Мы з ёй не суседзі адрозна ад Еўразвязу. Але нашыя прынцыпы аднолькавыя. Я асабіста бачыў, як рабілі трансфармацыю балтыйскія краіны. Ад савецкага стылю кіравання і эканомікі да прынцыпаў дэмакратыі і вольнага рынку. І не гледзячы на тое, што гэтыя краіны, як і Беларусь, як і ЗША, церпяць ад усесветнага фінансавага крызісу, я перакананы, што яны сталі нашмат мацнейшымі, дзякуючы рэформам.
На пытанні свабоды адказвае часовы павераны ЗША ў Рэспубліцы Беларусь Джонатан Мур. Пытанне задае Валер Каліноўскі.
Мы ўжо ўпамянулі рашэнне ўраду Злучаных Штатаў прыпыніць на нейкі час санкцыі супраць некаторых прадпрыемстваў Белнафтахіму. Маглі бы акцэнтаваць увагу на тым, якія яшчэ ўмовы, што патрэбна было б зрабіць, каб санкцыі, якія ўведзеныя Злучанымі Штатамі супраць Белнафтахіма, супраць чыноўнікаў, якія парушалі правы чалавека, былі цалкам знятыя.
Санкцыі прывязаныя да сітуацыі ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. Мы не маем адмысловага канкрэтнага спісу. Як і Еўразвяз, мы разглядаем тут агульныя пытанні і прынцыпы, у якіх мы хацелі б бачыць прагрэс. Яны звязаныя з выбарамі, свабодай СМІ, правам на сходы і пратэсты. Мы хочам бачыць больш актыўны дыялог паміж уладамі і рэштай грамадства. Мы лічым такія рэформы і паляпшэнні важнымі, бо яны дапамогуць Беларусі ўзмоцніць яе.
Я хацеў вярнуцца да аднаго з момантаў, які вы закранулі. Наконт таго, што тут не прысутнічае поўны склад амбасады і няма амбасадара, таксама як і ў Вашынгтоне няма беларускага амбасадара, не поўны склад. Ці працягваюцца нейкія кансультацыі, каб аднавіць статус-кво?
У нас няма фармальных перамоваў наконт гэтага. Ёсць нямала тэмаў, якія мы хацелі б абмеркаваць. І хоць гэтае пытанне для нас важнае, яно не выступае для нас найважнейшым прыярытэтам.
Спадар Мур, я хацеў спытаць вас, ці будуць сёлета арганізаваныя праграмы для аздараўлення беларускіх дзяцей у Амерыцы пасля таго, як Таціана Казыра, што стала прычынай скандалу беларуска-амерыканскіх дачыненнях, вярнулася на Беларусь, а беларускі бок запатрабаваў ад ЗША падпісаць адпаведную дамову між урадаю аб вяртанні дзяцей. Скажыце, на якой стадыі вось гэтыя перамовы?
We have not reached agreement between the Belarusian and American sides about
Мы не дасягнулі пагаднення паміж беларускім і амерыканскім бакамі наконт таго, якія крокі патрэбныя для вырашэння гэтай праблемы. У ЗША ёсць людзі, якія спадзяюцца, што гэтыя праграмы вельмі хутка будуць адноўленыя. У нас было паспяховае супрацоўніцтва паміж уладамі Беларусі і ЗША ў справе вырашэння калізіі, пра якую вы згадалі. Гэта была сапраўды складаная і вельмі эмацыйная сітуацыя. Цяпер нам трэба разгледзець, што мы можам зрабіць, каб даць магчымасць іншым дзецям скарыстаць гэтыя праграмы. Хачу адзначыць, што з боку ЗША гэтая праграма можа быць адноўленая без ніякіх дадатковых крокаў. Перашкода ёсць новае патрабаванне беларускага боку аб падпісанні наконт гэтага двухбаковага дакументу паміж нашымі краінамі.
Нягледзячы на тое, што амбасада Злучаных Штатаў працуе ў такім скарочаным штаце, прыкметна, што яна арганізоўвае шмат культурных праектаў, шмат імпрэзаў культурнага абмену. Скажыце, што цікавага нас чакае яшчэ, што вы арганізуеце?
Нават сёння вечарам будзе джазавы канцэрт у філармоніі. Я не ведаю, ці ўжо распрададзеныя ўсе квіткі. Адна з задач амбасады – запрашаць і падтрымліваць музыкаў, прадстаўнікоў культурнай сферы, якія прыязджаюць у Беларусь. Будзе яшчэ шмат культурных праектаў цягам гэтага году. Я з нецярплівасцю чакаю нашага традыцыйнага фэсту «Амбасовішча», які адбудзецца ў чэрвені. Мы таксама супрацоўнічаем з мастакамі і з тымі, хто вывучае ангельскую мову. маем шмат іншых праектаў. Хацеў бы таксама згадаць, што літаральна некалькі дзён таму я быў у Лагойску. У тамтейшы шпіталь мы прывезлі гуманітарную дапамогу, лекі з ЗША для хворых у кардыялагічнае аддзяленне шпіталя. Мы надаем гуманітарную дапамогу ў Беларусі з 1991 году, і на гэты час кошт такой дапамогі склаў болей за 270 мільёнаў даляраў. Як і культурныя праекты, наша праграма гуманітарнай дапамогі паказвае, што народ ЗША шчыра цікавіцца Беларусю.
Show the genuine interest of the American people in Belarus.
На пытанне свабоды адказу часовай паверны ў справах ЗША ў Рэспубліцы Беларусь Джонатан Мур. Пытанне задаваў Валер Каліноўскі. У інтэрнэце на вэб-сайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з старшынём партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Паўлам Севярынцам. Прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Паважаны гаспадар Севярынец, калі ласка, патлумачце, чым канцэптуальна ваша тэза «Жыць па законам Біблі» адрозніваецца ад «Жыць па законах шарыяту Карана». Вы хочаце пабудаваць хрысціянскую дзяржаву, так як мусульманскія экстрэмісты, вахабіты, напрыклад, хочуць пабудаваць мусульманскую дзяржаву. А як жа правы чалавека і ці ў далёкай перспектыве такая канцэпцыя не прывядзе да вайны сусветаў? Дзякуй, Бог вам у дапамогу, але не нашкодзь.
Адрозненне хаця б у тым, што Беларусь квітнела, калі імкнулася жыць паводле біблейскіх прынцыпаў. Галоўныя героі беларускай гісторыі верылі ў Ісуса Хрыста як збаўцу. Менавіта бел чырвона-белы сцяг Хрыста, а не чырвона-зелёны. Герб з крыжам, а не з серпом ці паўмесяцам. І гімн магутны Божа, а не Аллах Акбар ці з братняю Руссю, это ключавыя коды нацыянальнай ідэі. А правы чалавека ў найвышэйшым сэнсе, як вобразы і падабенства Божага, права на жыццё, на свабоду слова і сумлення, на асабістую годнасць і гэтак далей, ёсць цэнтральным паняццем хрысціянскай дэмакратыі. Чалавек як асоба, а не проста як індывід, або безаблічная частка калектыву, найпаўней адлюстраваны якраз у хрысціянска-дэмакратычнай палітыцы персаналізму. Такая палітыка накіраваная на мір, а не на канфронтацію.
Наступнае пытанне да Паўла Севярынца задае ягоны цёзка Павел. Шановны Павел, навошта вы робіце рэкламу Пану Богу? Ці всемагутны Бог патрабуе транспаренту ў форме вашай партыі?
Бог патрабуе ад кожнага хрысціяніна абвяшчаць Евангелле. Евангелле паводле Матвея 28:19. Жыць паводле хрысціянскіх прынцыпаў, чытайце нагорную казань, і паказваць шлях іншым. Матвея 5, пятый раздел, 14-15 верш.
Ці вы з'яўляецеся сапраўдным практыкуючым хрысціянінам, як канкрэтна вы верыце ў Бога?
Так, я прыхаджанін свята Петрапаўлаўскага сабору ў Менску, праваслаўны.
Ці бывае гэтак, што ваша апінія ці погляды будуюцца на домыслах і ці сапраўды той, хто супраць вас, ваш вораг? Не раз вы выказывалі свой погляд, не ведаючы тэмы.
Той, хто выступае супраць мяне, не ёсць маім ворагам. Але памыляцца здаралася. Калі вас асабіста нечым пакрыўдзіў, то даруйце, калі ласка.
Ці вы перакананы ў тым, што стварылі, і ці палітыку можна змешваць з тым, што святое? Ці ксяндзы і папы з біскупамі могуць належыць да БХД? Толькі не ўспамінайце калабарантаў вялікай айчыннай вайны. Два прозвішча, вядома пра каго рэч.
Ведаеце, беларуская хрысціянская дэмакратыя ўзнікла менавіта ў асяроддзі каталіцкага касцёлу, прычым задоўга да другой сусветнай вайны. У 1917 годзе беларуская хрысціянская дэмакратычная злучнасць, у 1926 уласна БХД. Яе лідарамі былі ксяндзы-патрыёты Адам Станкевіч, Вінцэнт Гадлеўскі, Фабіян Абрантовіч. Калі вы залічваеце кагосьці з іх да калабарантаў, Бог вам суддзя. Паводле сучаснага каталіцкага эканамічнага права, наколькі я ведаю, ксяндзы не могуць залежаць да палітычных партый, але могуць іх падтрымаць.
Спадар Павел, па-першае, віншую вас з паспяховай працы на карысць стварэння новай палітычнай сілы. Ну, а па-другое, мяне цікавіць, які прагноз асабіста ў вас на прэзідэнцкія выбары 2011 году? Кандыдаты, расклад сілаў, а можа, могуць быць датэрміновыя выбары? І якую пазіцыю зойме БХД?
Пакуль на ростанях крызісу еўрапейскай палітыкі ўсходняга партнерства і так званай лібералізацыі найбольш цікавы, якраз такі сёлетні, 2009 год. Ён можа стаць ключавым. Задача мінімум БХД на бліжэйшых прэзідэнцкіх выбарах з'єднати білоруський рух вокруг мощного національного кандидата і провести масову кампанію, яка верне політичну ініціативу незалежним силам. Задача максимум – перемогти.
Чому Лукашенко прийшов до влади, чому він з'являється президентом до цього часу?
Епоха Лукашенки – це адлюстрування духовного стану усього білоруського посткомуністичного громадства. Але це тільки переход від 70 років безбожної комуністичної провінції до епохи, я в це вірю, вольної християнської демократичної Білорусі.
Чи ви розумієте, що Європа – це помираюча цивілізація?
Так, сучасна Західна Європа переживає серйозний ментальний кризис, зв'язаний перш за все з втратою християнських коренів. Але у Центральній і Східній Європі, у Польщі, Словаччині, Румунії, Болгарії, Україні, Литві, назирається уздим і християнського руху, і сплеск асенсування власної європейськості. Думаю, що одродження Європи почнеться отсюль, з Сходу. Білорусі тут призначена особлива роль.
Ви ніяк, назвавши Каліновського самою вибітною фігурою білоруської історії 19-го століття, назвали Пізняка самою великою фігурою 20-го століття. Ви не змінили своїх оцінок?
Зенон Пізняк, який узначалив національний рух у епоху руйнування комунізму, домовся відновлення білоруської незалежності і сформулював національну ідею як сутність християнську, безумовний лідер 20-го століття нашої історії. Повний шерах за білоруське тисячогоддя бачиться мені таким. 10-е століття – Рагнєда, 11-е – Усеслав, 12-е – Кирило Туровський, 13-е – Міндовг, 14-е – Альгерд, 15-е – Вітовт, 16-е – Скарина, 17-е – Лев Сапега, 18-е – Костюшка, 19-е – Калиновський, 20-е – Зенон Пізняк.
Наступне питання Павлу Сєвєрніцу від Змітера. Поважаний господар Сєвєрніц, віншую вас з утворенням БХД. У мене до вас таке питання. Як ви думаєте, кого буде вилучати АДС кандидатом у президенти у 11-му році?
Дякую, Змітер. Відовочний кандидат від АДС Сергій Калякін. Ні в які АДС БХД уступати не буде, покуль там є проросійські комуністи. Сьогоднішній стан білоруської опозиції просто ганебний. Національні сили мусять вернутися до лідерства у демократичному руху, бо тільки тоді можлива перемога.
Павел, калі ласка, таке питання. Коли у нас усе ж усталюється правова держава, дик які, на ваш погляд, повинні бути взаємодочинення поміж державою і релігійним осяродком громадства? Віра – справа приватна, ці її можна ніяк регулювати, контролювати праз спеціальні державні інституції.
У Білорусі усталюється правова держава, коли до влади прийдуть люди, які вірять у Бога і люблять свою країну. Правосвідомість білорусів як християнської нації унікальна. Свідчення тому Полоцька Веча, статути Великого Князства Литовського, Конституція Речі Посполітої. Церква відділена від держави самим Христом. Кесарю кесарю, а Боже Богу. Тому регулювання і контроль над вірою не допущені. А й ці церкви казали про симфонію, гармонічну супольність, гармонічну супрацю церкви і держави на користь усього громадства.
Наступне питання Павлу Сєвєрніцу з Москви. По сутності БХД буде гуляти на тим же самим електоральним полі, наскільки про таке можна казати в умовах сучасної Білорусі, що і БНФ, і КХП БНФ, на ту ж саму аудиторію людей, прихильних до демократії, білоруського національного одродження і консервативних коштовностей. Яке ідеологічне одрозіння поміж БХД, ПБНФ, КГП, БНФ і Рухом за свободу? А калі нема розніці, навошто було створати організацію?
Білоруська християнська демократія розніця від вищих поміняних організацій тим, що вперше у Білорусі політична партія почала системну працю з церквами, з вірниками, як з головної соціальної бази. Тому ми не будемо гуляти на електоральному полі. Ми будемо працювати. Ніхто з політичних сил дагэтуль не займався ані свободою віри, ані обороною сімейних каштовностей, ані білорусізацією християн. Зараз за гэтую працю взялася БХД. Тут і більша увага до християнської демократичної ідеології. Коли КХП БНФ, це типове праве, партія БНФ, націонал-демократи, Рух за свободу єднає консерваторів, лібералів, соціал-демократів, безпартійних громадських активістів. Дик БХД – це християнські демократи, правоцентристи. Навіщо нова партія? Видите, в Євангелії написано, не вливають нове вино у старе мехи, бо і мехи порвуться, і вино пропаде.
Якія конкретно супольные акции, мероприемства, деяния плануются робить с означенными выше политическими силами, то бок БХД, ПБНФ и КХПБНФ?
Мы будем пропоновывать супольные кампании национального масштаба. Кампанию «Люблю Беларусь» — это беларусизация христианов и христианизация белорусов. У нас есть более 10 проектов с гранами белорусской христианской культуры. Эта кампания «Моцная семья, моцная Беларусь» супроть пьянства и алкоголизму, за уменьшение колькости абортов, колькости разводов, за умацование семьи, кампанию за свободу веровызнания, супроть магии и оккультизма. Безусловно, кампанию за свободные выборы. Думаю, что разом мы будем удельничать и у акции на день воли 25 сакавіка.
Вельми импонуя ваше апеляванне до идеи морали у политики. Какие основные недохопы в этом дочинении вы можете назвать применяльно до политиков во уладе и у оппозиции? Щиро зычу поспехов и плюну вашей деятельности на корысть Беларуси.
Дякую великий. Головная беда и улады, и оппозиции, и сегодняшнего громадства в том, что за 70 годов коммунистичного режима и 15 годов Лукашенко хлусить стало нормой, красть стало нормой, не украдешь, не проживешь. Бояться и полохать інших так само стало нормой. На таким грунте нельзя побудовать моцную Беларусь.
Расповедите приблизно, как проходит ваш звычайный день.
День начинается и заканчивается с молитвы. 7 годин на книгу, 4-5 годин на партию, темлику сустречи, 2-3 годины звычайно читаю.
Какие наибольшие небеспеки для белорусской христианской демократии вы бачите?
С одного боку, есть небеспека перетвориться у звычайную партийную корпорацию, идеологично твердую, але узкую, без связи с широким громадством. С іншого, распуститься в массовом руху и сгубить соль, как это отбылося с некоторыми христианско-демократичными партиями на Западе.
И опошнее, Павел, ваше пожелание слухачам Радио Свобода и наведникам нашего веб-сайту.
Дорогие слухачи, дорогие наведники, дякую вам великие за пытание, за цікавость до белорусской христианской демократии. Запрошаю вас до удела у працы БХД и в наших компаниях. Надеюсь, что разом, с верою и с любовью мы переможем и сегодняшний режим, и все наши громадские беды. Где Дух Господний, там свобода.
На питання удзельнікаў онлайн-канферэнцыі в інтэрнэце на вэб-сайце Радіо Свабода адказваў сустаршыня партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Павел Севярынец. З поўным тэкстам вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг. А зараз падарожжа свабоды. Зміцер Бартосік распавядае пра вёскі Марс і Юпіцер Дзяржынскага раёну.
Гэтых вёсак амаль немагчыма знайсці на беларускіх мапах, настолькі яны малыя, але толькі за сваіх назваў яны вартыя таго, каб быць занесенымі ва ўсе атласы. Марс і Юпітер. Калі я праязджаў па алімпійскай трасе ў раёне Койданава, мой позірк выхапіў указальнік на суседняй прасёлкавай дарозе. На знаку было напісана «Марс». Але калі я ўехаў у вёску з процілеглага боку, шыльда паведамляла, што я знаходжуся на Юпітары. Заінтрыгаваны гэтай тапанімічнай загадкай, я вырашыў прагуляцца па планеце. Тым больш, што пейзаж вакол сапраўды быў касмічнай прыгажосці. З аднаго боку заснежанае поле з палоскай лесу на даляглядзе, з іншага шэраг маўклівых хат, за якімі шумела галоўная беларуская магістраль. Я пагрукаў у першую падабаную хату і быў сустрэты як самы дарагі госць. Журналістам тут не здзіўляюцца. Гаспадыня, 80-гадовая невысокая пані, шляхтянка ў кожным жэсце, правяла мяне ў пакой, застаўлены кніжнымі шафамі. Галіна Паладзіўна Лапкоўская нават размову пачала на нейкай асаблівай юпітерскай мове. Гэта чыстая літаратурная беларушчына, толькі рытмізаваная як верш.
Наша вёска невялічка, але назвы мае дзве. А па назвах мы, браточкі, іншапланетныя ўжо. А цяпер на іх дзяржава не звертае аніяк, бо Лукашенко не завітає у гості до застарелих нас. Бо ж у сусідню брать ту вёску, калі мусім наведаць ён, дык заодно вось толькі ночку аднавілі там забор. Вось такого, браце, цуда не было і у вайну. Працавалі да змеркання, а вось ночы нікалі.
Галіна жыве тут пасля вайны разам са сваім старым мужам. Дзеці і внукі паразъехаліся па краіне, але, гледзячы на стосы кніг, старыя не сумуюць.
А колькі ж вы разам жывіце?
55.
Ой, якія малайцы. І за 55 гадоў?
23-го будзе 55 год. Але ў жыцці трэба ведаць такую формулу. Ён в атаку ідзе, ты маўчы. Я іду, хай ён маўчыць. А як дзве адразу атакі, не будзе нічога.
На сённяшняе жыццё ў спадарыні Галіны вельмі цвярозы, не адарваны ад зямлі позірк.
Я 42 гады, дзень у дзень. У калхозе, то я делала працу, на якой цяпер сядзяць тры. І я сядзела з машынкай ВК, а яны з трыма камп'ютарамі і не спраўляюцца. Дык дзе ж будзе ў дзяржавы грошай? Чаго ты ноччу цягаешся? Ты хочаш зарабіць? Хочаш. А дзе будзе? От прыстаў, на маёй шыі вісіць адна манюня. На тым пасёлку ў первой хаце яна ні хрена не рабіла, а сацыяльную получае. А на сённяшні дзень сколькі будзе такіх манюнь? Адкуда ты зажывеш лепей?
Мой наступны суразмоўца, сусед пані Галіны Іван Данільченка, былы партызан. Здаравяк, што размяняў колькі гадоў таму 9-й дзясятак, сядзеў абкладзены стосамі апазыцыйных газет. На фоне фотошпалераў, на якіх красаваліся горныя вяршыні, стары юпітерскі арол.
Я вам не то, што хачу, а я насколько хачу сказаць, што наша власть, она не годится, и она коррумпирована от начала до конца, от низшей власти до высшей. Вы можете, я не боюсь. Я смело не боюсь. Говорю вам открыто перед вашей камерой, перед всем. Я верил ему первый раз, когда обещал золотые горы, но он своих обещаний не выполнил.
Скажите, а вы давно живете на Юпитере?
Я живу на Юпитере, я вам скажу, знаете, с 54-го года.
А я бачу, что у вас свободные новости лежат, так?
Вы знаете что? Я вам честно скажу. В Советской Беларуси я выписал где-то больше 50 лет. Она, как вам сказать, чистая брахня. Вот и для меня. Ну, мне не нравится. Почему? Потому что зачем врать? У нас все закрыто. Как это было в 57-м году в Албании. Там тоже было все закрытое, пока не умер Энвер Ходжа. Вот и все. Так и у нас все закрыто, все нас обдурывает. И если эту власть не сменим, не будет ничего. Если останется он еще на 5 лет, так и будем мы вот так же само будем мы с вами мучиться. У нас есть Конституция. Почему мы ее нарушаем? Лукашенко берет и просит в России, становится на колени, хотя не сдать Беларусь, он сдать. Без этого не будет. Вот вы вспомните мое слово. И вы думаете, ему дают эти вот кредиты за так, и он заставит принять. Он скажет, я не принимал, принимали депутаты. Принять Осетию и эту самую Абхазию. Когда мы делали референдум, был референдум, отдать власть в одни руки. Ошибок мы наделали очень много.
Вядома, што гэтыя касмічныя назвы цалкам штучныя. Узніклі яны пасля рэвалюцыі, калі сялян рассялялі з суседніх перанаселеных кукшавічаў на хутары і пасёлкі. Спадарыня Галіна ласкава пагадзілася прагуляцца са мной на Марс.
Мы заходзім у Марс, на новую планету. О!
Ну, павінен сказаць, што зімой Марс выглядае... Довольно романтично.
А и у нас и так хорошо.
Слухайте, а до Марса добрался кризис глобальный?
Мы как сядели, и к нам это не касается.
Поговорили мы и на религийную тему.
Какая это церква, коли у церкви, как у магазине, прокурант? Вы должны жить на пожертвовании. А там висеть что почем. А чему в костёле нема? Скажите. А мне ксёнс ответил, бо у меня семьи нема. Мне хватает, а папу надо кормить детей.
Мы пришли у гости до Лидии Берилы, старой колгасницы, сгодно прописцы, марсианцы.
А как вас называли в соседних вёсках? Марсиане? Над вами подшучивали из-за того, что у вёски такая назва незвычайная?
Никто не под... Только я пошла на флюорографию, так меня пытаются, откуда вы, как вы, узнаться? Во, а как вы спустились, как вы на вертолёте спустилась?
Усё своё працоўнае жыццё спадарыня Лідія аддала калгасу, дзе пакуль было здароўе, працавала паляводам.
До 70-ти работала.
Так вот обидно, некоторых по 15 год стажу, и им вся повага. А это полвека отдала колгасу, а ей с трех пальцев магарыч.
За полстагоддя працоўнага стажу Лидия зарабила пенсию 400 тысяч. Два месяца тому яна стратила мужа, и обставины этой беды, на жаль, становятся для белорусских вёсок усё больш обыденными.
Еще обокрали меня, цыганы в хату пришли.
А як это так?
Вот так. Я вот тут вот сидела, и две цыганки со мной. Это одна подошла и продавала она. Костерку еще вот так вот подымала, я его ровно с дверами. А та я там работала. И она деду, наверное, нечто пустила, ну не бачил ее. И залезла в шкаф. Вот и дед через неделю помер. И он так разволновался тоже.
Сколько скрали?
1 600 000. И все. Пришлося у дітей відбирати копійки на похорони.
І як доживати старикам? Це страшно.
З Марса на Юпітер ми з Галиною Лапковською верталися уже у темри. Коли з одного боку синє засніжене поле зливалося з небом, а з іншого за юпітерськими хатами пролітали огні дорогих авто і велізарних автотягніків. Фантастична картина двох світів, які існують побач, але аніяк не перекрижовуються.
Хто дав такі назви?
Каморником, землемером. Был человек, який служил у армии. Хотел показать свою науковость, что он грамотный, дал назву Марс и Юпитер. И вся история.
Человек был не без гумору, видать.
Ну, видно, одукованный, коли у той час знал назву планет. Мусить не дурны. И вот беда у чим, что рядом идет трасса, можно на этих назвах зараблять гроши, правда? А наша держава, и особливо наш сельсовет, не придает никакой увазе нам, инопланетянам. Это вот теперь уже электричество на улице. А так было, требовала я. Вокруг нашей планеты всюду зяют огоньки. Только мы чогось вось брать у темры потонаем мы.
Про вёскі Марс і Юпіцер розповідав Змітер Бартосік. І ще одно подорожжя свободи. Віталь Сямашк розповідає про вёскі Белые Липи і Ходцы Сенінського району Вітебської області.
Перед вандроўкай высветліў, што па Сенінчыне за апошні год 8 не крочыла нага ніводнага свабодаўскага падарожніка. Мясціна аддаленая ад асноўных транспартных магістраляў, дабіраўся з трыма перасадкамі. Тым не менш, у часе апошняй выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў менавіта тут, у вёсцы Ходцы, апазіцыйнаму кандыдату Сергею Вазняку упершыню за часы Лукашэнкі удалося ўстанавіць ды давесці да суду факт фальсіфікацыі вынікаў выбараў, а ў Белай Ліпі нават перабудаваць на патрабаванні выбаршчыкаў шматкватэрны дом. Акуратна паткала і тэлефанаванне даўняга знаёмага, камуніста-апазіцыянера Мікалая Петрушэнкі, які таксама меўся праехаць па старых адрасах выбарчай кампаніі. У вёс і белая ліпа, што за 20 кіляметраў ад сяно, ідзем да мясцовага ФАПу, што адчынілі ў адным са шмат кватэрных катэджаў. ФАП перад выбарамі адчынілі на першым паверсе. Узрушэнне жыхароў выклікала тое, што заходзіць ва ўласныя кватэры ім давядзецца разам з хворымі. Гаспадар Петрушенко пазнае знаёмага механіка ЖКХ, 45-гадовага Анатоля Барсукова.
Могуць разна заходзіць, і туберкулёзная, і часотка. І...
Вы маглі заразіцца?
Канешна. І мае дзеці, і жена. І я хачу сказаць Бызняку большое спасибо. За яго я і галасаваў. Почаму я не выйшаў выбары? Власть, я не баюся. Што яны мне зделаюць? Выгоняць мене з работы. Што я з работу найду на свае рукі? А надо справедлівасці сказаць, справедлівасць.
Паводле запытаў экс-кандыдата Вазняка, чыноўнікам давялося прызнаць факт парушэння санітарных нормаў ды правіл уладкавання медычных устаноў і ўрэшце прарубіць у ФАП асобны ўваход. Спытваю суразмоўцаў, чаму побач недабудаваныя абгарэлыя дамы, кацельня, у якой крыж-накрыж забітыя вокны ды дзверы.
А посмотрите, котельная у нас. Там мазуты сколько есть. Развалили и разбурили все начальство. Мы забили вон двери, окна. Это я забивал. Отапливала домы, контору. Я свои дровы купляю и плачу еще гроши.
За коммунальные?
Да. Соседка его и дети знают это все. Ленка.
Ну, конечно. Дрова приходится на второй этаж носить. Дорогие. Делянку взять невозможно, так как область откупила лес. Платить 170 за прицеп дров. Мне два прицепа на зиму. Я работаю в технічнай школе. 303.
Было калгасна сталяра 40-гадовага Васіля Доўгага сустракаем на цэнтральнай вуліцы. 4 гады ў белай ліпе не працуе. Ездзіць гастарбайтарам у Маскву. У вёсцы адпачывае паміж вандроўкамі. А пра іх нагоды з ахвотай загаварыў.
Сколько тут зарабляў? 100-200.
Мінімалку за настаяще. В Москве. Я зарабляў 35-37 тысяч. Аж 20 дней. Водокачка не работает. Колонки, может, через одну. Канализации нет. Забиты все полностью. Клуб разобрали. Высоцкий Валентин Васильевич. Был кстати, колхоза. Жена главного экономиста. Их уволили.
За развал.
Потом Лёжа пришёл, стал. Побыл полгода. Машину себе закупил. Джип. Вот опять Высоцкого возвращают председателем. Пацан на машине залетел немножко. Приходит председатель, дай мне работу. Ему надо суть издержки выплатить. Председатель Высоцкий говорит, у меня работы нет до весны. Так что, мне идти воровать, уходить в банк? Ну, как это председателю сказать?
Не был в якости живой иллюстрации сказанного, подошел 22-годовый доглядчик на ферме Александра Гайдуку.
Я в первый месяц 150 нужно заплатить.
Сколько процентов доводится?
С 8 до 12. А потом с 2 до 5. А куда ехать?
Яшчэ кіламетраў 10 і мы ў ходцы. А 3 гады таму ў былым шпіталі адчынілі дом-пансіянат для састарэлых. А тут дажываюць век 20 бабулек з усёй сенішчыны. 13 чалавек персаналу і з іх толькі адна медсестра. Але ўнутры чыста, свежа пафарбавана. На сценах іконы, карціны, кветкі. У сталоўцы шпарка завіхаецца шчуплая жанчына, што адна не дзяжурствуе. Господарня Раиса Пальчик.
Человек 15 хотят сюда вот прийти в пенсионат. Бабульки получают пенсию у нас. 80% забирают, конечно. А 20% им на мелочные расходы. Потолки мы белили, красили окна, полы. Мы сами.
Еще недавно Раиса Ивановна имела статус социального работника. Теперь, как и иншие, не ведаю, какие званы бить.
Когда мы сюда пришли, к нам здесь платили 380. Я считаю, в деревне это нормально. Директор Судник пообещал, что вот если у вас будут лежащие больные, мы вам будем платить небюджетную премию. Вот этот год, с января месяца, нам стали очень маленькую зарплату платить 280. Не стали премию никакой давать. Мы обратились к нашему новому директору Центра социальной помощи населению по дому. Тамара Николаевна Смирнова. Она говорит, я ничего не знаю. У нас бабка может и головой отрубиться, она ничего не соображает. Бабуля перед смертью отказываются и руки, ноги, она лежит. И мы все это за ней убираем. Контракт. Там не написано, что лежачих больных. А я заключала вот контракт.
Пакуль Мікалай Петрушэнка тлумачыць, у якія інстанцыі скардзіцца, знаёмлюся з пацыентамі. А самае знакамітае тут амаль 90-гадовая спадарыня Настасія Салаўёва.
Падняць кнігу памяць раёна. Ще мая заслугі там. Мая фотаграфія і работа мая. Ордэн Леніна. Медаль тогда ветеран труда.
А працавалі кім вы такога графіка?
Жінявой пайну. 20 гадоў работаю, 23. Сын памёр, адна сталася, абясцілілася.
Начальства пра некалі знакамітную ліднаводку не ўзгадывае. Памінённа старшыня Высоцкі нават капейкі не даў бабулькам на каляд на стол. Але 81-гадовая спадарня Лариса Краўченко, дзякуючы пансіянату, яшчэ жыве на гэтым свеце.
Мы пасля вайны, а бывання не было. Лапчдзелы, а маразы, а снягі. У мяне радыкуліт і ногі ўсе застуджаныя. А мы ж аралі, пахалі. А сюда попала, ногі заболелі. І мяне скручіла. Я 3 дні сядзела дома, ні вады не сходила, а попрасіць не было нікога. Уж нас 3 чалавекі ў дзярэмніцу, 2 чалавекі на канцы, я пасарадзі адна. Тады я позвонила у Шаннотцы Марі Ніколаївні. Машину прислала і забрали мяне сюды тады. Я мяце падлечылі. Я цяпер троху і хаджу.
У Ходцах нават узімку зачароўваюць маляўнічыя сасновыя ды бярозавыя гаі вздоўж возера з берагамі пакрытымі жоўтым пясочкам. Ну чым не агратурыстычны рай? Спытуем ужо у старшыні сельсавету, спадарні Шабусавай. Надзея Іванна, былы банкаўскі служачы, уступіла на пасаду за 3 месяцы да нашага прыезду. Яна ў разгубленасці.
У нас азёр многа, Белалипская, Уцовская, озера Саро, самых большых. Мы только над этим вопросом думаем, но есть люди, которые именно вроде бы подыщут нам людей, которые смогут заниматься.
Словы пра тое, што нехта, а не самі чыноўнікі, будуць шукаць ахвотных на выгадную справу, непрыемна чапляюць. У сельсавеце ж 43 вёскі, каля 900 хатаў, а ў 2007 запачаткаваны аграгарадок. Паводле інтанацыі адчуваецца, праўда, што першыя поспехі не ўражваюць і Надзею Мікалаевну.
Сделаны ремонты в школе сельского совета, на почтах. Ведется газификация в процентах 10. То ли отдаленность на трассы у нас газовая и дороговато для людей. Это будет обходиться 15-16 миллионов и выше проблемы. И по дорогам выбиваются и машинами. Сегодня мы их подсыпали. На следующий год мы снова занимаемся этой же работой.
А скажите, Попков приезжал сюда после избрания?
После избрания нет.
Я разумею пытанне свайго спадарожніка. У часе выбраў, на якіх афіцыйна перамог былы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Папкоў, у Ходцах быў устаноўлены ды запратакаляваны факт фальсіфікацыі. На мясцовай жывёлагадоўчай ферме за амаль 2 дзесяткі выбарцаў датэрмінова прагаласавала брыгадзір Фаіна Ананенка. Блаславіла на падлог, ды выдала фальшывыя бюлетэні сябра выбаркаму настаўніца пачатковых класаў Наталля Нікіціна, за што апошняя параўнальна нядаўна была асуджаная ды аштрафаваная на 20 базавых велічынь. Паколькі Нікіціна сустракацца з журналістамі катэгарычна адмаўляецца, спытваем пра рэакцыю тутэйшых уладаў у старшыні сельсавету Шабусавай.
Конечно, очень была расстроена, и вся камісія збросіла ей на этот штраф. Такое могло случиться с каждым.
Ідзем да адзінага ў вёсцы апазіцыянера, сябра ПКБ, экс-старшыні калгаса, спадара Галубцова. Пакуль 77-гадовы Владзімір Міхайлавіч распрагае на двары каня, Петрушенко знаёміць з мілаведнай жонкай, якая ад прадстаўлення заліваецца звонкім смехам.
Надзежда Івановна.
Баявая падруга. Баявая падруга, да.
Пытаемся, што Галубцовы цягнуць на гаспадарцы. Спадар Владимир так сам падышоў.
Конь, карова, куры. Правда, свіней нема сёлета, што не купілі.
Кілаграм камбікорма 1500.
Да ці тых не было.
А гарадок выратаваў Ходцы ці не?
Ўсё дашло да ручкі. Не трэбуе вітраючы сілі, лён, там картошку.
А цяпер толькі зерно і траву.
Заработок снова падаюць. Будзе беда.
Хутора аб'явілі.
Хто пойдет на хутор? Хто там идет?
Гэта не ўседзелі, ды прыйшлі паслухаць, пра што гаворым, старшыня Шабусава ды дырэктарка пансіянату Шырбакову. Ну што ж, Мікалай Петрушенко за словом кішэні не лезе.
Памешчык з СКП «Белая ліпа», якога не хвалюе лёс бабулькі ягонай гаспадаркі з іх высокімі ўзнагародамі. Агратурызм кабыла не валялася чыноўнікі. Жывуць, як тыя трутні, таму што час іх абганяе. Але яны і насміхаюцца, і на весь белы свет заявляюць. Мы і далей будзем калектыўна мухляваць з выбарчымі бюлетэнямі. Цяжка прыхільнікам дэмакратыі, але ж ёй і спакою слугам рэжыму мы не дадзім.
Прыпынку «Белая ліпа», вяртанне назад уступаем у гаману з 3 неразлучнымі сябрукамі, якія нават адказваюць хорам.
Вы ў якім класе?
9.
У них адна праблема, нет дискотекі.
Да!
Проблема с транспортом. Если бы у нас был транспорт, мы бы могли ездить в другие деревни на дискотеки.
Ну, если вы хочете заставаться...
Нет!
Плохие дороги. Женихов нету.
Перспектив нету. 1200. Это прожить нереально.
А кем хотела бы? Где проснулась?
Юристом. Я программистом. Инженером каким-нибудь.
Короче, белая липа не до вас.
Про подорожжы вёскі Белая Ліпа і ход Цесільнінскага району распавядаў Віталь Сямашка. А зараз перадача Вяслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Сёння тэма «Правінцыя».
Правінцыя – размоўная назва перыферыйных районаў у краінах, арыентаваных вакол адзінага цэнтру. Гэта мясцовасць, аддаленая ад сталіцы.
Правінцыя, альбо ў Расійскай імперіі так званыя акраіны, захопленыя і далучаныя землі, на якіх пазней адбываліся працэсы каланізацыі. А правінцыяналізм – гэта комплекс непаўнавартасці, прышчэплены беларусам цягам 19-го стагоддзя ў выніку расійскай каланізацыі нашых земляў.
Беларуская Атлантыда – «Жыццё і смерць мітаў». Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алеш, ці існуе сталы вобраз беларускай правінцыі? Ці мае рацыю беларускі знакаміты бард Віктар Шалкевіч, калі вызначае правінцыю як хатку бярозку?
Безумоўна, мае, таму што той, хто захапіў гэтую зямлю, хоча, каб выглядала як нешта неістотнае, нехеглае, штосьці вартае жалю. І ў гэтым хатка бярозка якраз і ёсць вось гэтае пачуццё самоты, закінутасці, як бы сказалі экзістэнцыялісты. Безумоўна, гэта вось той вобраз нашай зямлі, калі сама наша зямля была пазбаўлена хоць якіх культурніцкіх цэнтраў, калі засталася толькі вёска, сельская мясцовасць, ёсць толькі адзін ландшафт, ёсць толькі хатка бярозка. І гэта ёсць правінцыя. Правінцыя – гэта адсутнасць культурніцкага цэнтру, гэта адсутнасць альбо нячутнасць інтэлектуальных галасоў, гэта адсутнасць культурніцкай традыцыі, гісторыі, гэта закінутая зямля. Але вы ведаеце, ўсё ж такі я хацеў бы сказаць, што ў 19-м стагоддзі існаваў іншы вобраз беларускай правінцыі. Гэты вобраз быў звязаны з тым, што яшчэ існавала памяць пра Беларусь як вольную зямлю, як вольную старонку. Гэты вобраз належыць аднаму невядомаму беларускаму шляхціцу, які літаральна сказаў так: «Земля наша не польска, не руска, але забраны край». За гэтымі словамі усведамленне свабоды, некалі страчанай, некалі забранай у нас.
Два вызначэнні правінцыі: закінуты край, забраны край. Калі, з якой рэальнай падставы пачынае жыццё вось такі міт пра правінцыю ў Беларусі?
Гэта пачынаецца з так званых трёх падзелаў Рэчы Паспалітай, калі ў выніку Беларусь паступова робіцца часткай расійскай імперіі. Дарэчы, тут сказаць, наколькі ў той час нашыя землі былі адрозныя ад расійскіх. Уявіце сабе сітуацыю, калі першая частка нашай краіны, перадусім сённяшняя Магілёўская вобласць, частка Гомельскай, Вітебскай вобласці далучаецца да Расіі, а менавіта на гэтых тэрыторыях тады яшчэ існавала беларуская православ. Прыязджае маскоўскі патрыярх і ўражваецца. Ён ўражваецца тым, што цэрквы, якія стаялі на нашых землях, паводле сваёй архітэктуры не былі падобны на расейскі. Адразу ж робіцца загад перарабіць іх на маскоўскі капыл. Гэта ёсць пачатак правінцыялізацыі, то есть адмаўленне нейкай тоеснасці той зямлі, той культуры, якая існуе на гэтай зямлі.
А ўвогуле, як адбываецца працэс калінізацыі, у выніку якога узнікае комплекс правінцыйнасці?
Комплекс правінцыйнасці – это комплекс непаўнавартасці. І гэта ёсць адна з задачаў каланізатара прышчапіць і выпрацаваць гэты комплекс непаўнавартасці, бо потым лягчэй кантраляваць і лягчэй кіраваць тымі людзьмі, якія апынуліся на захопленых ці так званых далучаных земляў. Ёсць некалькі механізмаў, праз якія адбываецца выпрацоўка гэтага комплексу непаўнавартасці. Перадусім, каланізатар ставіць задачу зламаць супраціў таго народа на землі, землі, які ён зайшоў. Як вядома, супраціў беларусаў расійскай каланізацыі быў дастаткова моцны. Давайте ўзгадаем паўстанне 1830-х гадоў ды паўстанне 1860-х гадоў. Асабліва апошняе паўстанне, як мы памятаем, калі фактычна жалезнай рукой вынішчаліся ўсе элементы супраціву на нашай зямлі. Другі механізм, які ўжывае каланізатар, гэта ён усталёвае сваю сістэму адміністрацыі. Як мы памятаем, калі тут з'явіліся расійскія каланіяльныя ўлады, то быў ліквідаваны статус Вялікага княства з літоўскага, былі ўведзеныя расійскія законы і было скасавана магдэбургскае права, гэта значыць, былі скасаваны ўсе механізмы самакіравання на нашых землях. Трэці механізм гэта безумоўна вынішчэнне культурніцкай спадчыны. Я ўжо казаў пра праваслаўныя цэрквы, але найбольш пацярпелі і аб'ектам разбурэння перадусім былі уніяцкія храмы і уніяцкія іконы. Нават сярод расійскай адміністрацыі хадзіла такая показка, яны спецыяльна ездзілі распіліваць ногі Ісусу Хрысту. Сотні тысячаў кніг культурных каштоўнасцяў, вывезеныя ў Маскву і Санкт-Петербург. Всё гэта акцыі, якія скіраваныя на тое, каб знішчыць усялякую гістарычную памяць, усялякія матэрыяльныя знакі гістарычнай культурніцкай памяці таго народа, які стаўся аб'ектам захопу і каланізацыйнага гвалту. Наступны механізм – гэта разбурэнне мясцовай сістэмы адукацыі. Мы памятаем пра закрыццё Полацкага езуіцкага калегіума, мы памятаем пра Віленскі універсітэт. І на Нарэшце, замена мовы камунікацыі, усталяванне мовы імперскага цэнтра, у выніку якога беларуская мова набывае ніжэйшы статус альбо разглядаецца як мова неадукаваных слаёў насельніцтва, як мова, на якой немажліва займацца ніякай інтэлектуальнай дзейнасці, як мова маўчання, як мова падпарадкаванага.
Калі мы гаворым пра правінцыю, то мы маем на ўвазе, што правінцыя існуе адносна нейкага цэнтру. Калі я вас слухаю, у мяне паўстае адчуванне, што вы гаворыце пра Беларусь у цэлым як правінцыю адносна цэнтру расійскай імперыі. Беларусь ёсць правінцыя ўся?
Безумоўна, менавіта ў гэтым сэнсе я казаў пра Беларусь як правінцыю, як тэрыторыю захопленую, як так званая акраіна расійскай імперіі. Такой жа правінцыяй у тыя часы была і краіна, і сённяшнія балтыцкія краіны. Так, безумоўна, ёсць імперскі цэнтр, імя гэтаму імперскаму цэнтру Масква. Ёсць высокая культура, якая навязваецца гэтым імперскім цэнтрам. Задача імперскага цэнтру прывязаць, зрабіць залежнымі тыя захопленыя тэрыторыі.
Але калі гаварыць пра Беларусь як цэласную этнічную тэрыторыю, калі гаварыць пра Беларусь як дзяржаву, то, напэўна, існуе правінцыя, якая арыентуецца на цэнтр, якой з'яўляецца сталіца. Ці можна казаць пра правінцыю ўнутры Беларусі адносна цэнтру сталіцы Беларусі?
В принципе, можна, гэта такі французскі варіант, калі раней да сённяшняга часу лічыцца, што ўсё, што знаходзіцца па-за межамі Парыжу, правінцыя. Але ў дадзеным выпадку правінцыя гэта папросту не болей як адміністрацыйная адзінка. Калі ж я кажу пра правінцыю ў нашым вот гэтым гістарычным сэнсе, то правінцыя это заўсёды падпарадкаваная зямля. Калі ж гаварыць у другім сэнсе, то я не бачу, каб, скажам, сённяшнія беларусы, якія жывуць, да прыкладу, у Бярэсці, пакутавалі на комплект не паўнавартасці з таго, што яны не жывуць у Менскі. Але калі я кажу пра комплекс непаўнавартасці, то давайте ўзгадаем вельмі канкрэтныя сітуацыі. Комплекс непаўнавартасці датычна імперскага культурніцкага цэнтру. Узгадаем савецкія часы, калі чамусьці большасць беларусаў думалі, што ўсё самае лепшае гэта ёсць у Маскве, што там як бы сабраныя ўсе самыя моцныя інтэлектуальныя сілы. Мы памятаем, даволі часта бывала так, што, напрыклад, некаторыя творы літаратурныя спачатку утрымлівалі пэўнае рэнаме ў Маскве і потым вярталіся ў Беларусь.
З гэтым комплексам камфортна жывецца?
Да пэўнай ступені. Это калі чалавек не адчувае патрэбы свабоды. Тады ён лічыць, што лепш быць падпарадкаваным. І мы памятаем, як вось гэты комплекс правінцыяналізму вылез на пачатку 90-х гадоў, калі заклікі да незалежнасці Беларусі сутыкаліся з такой вельмі простай формулай. Как же мы без Расіі? Без России мы никак не сможем. У нас же нет ресурсов, да? Это и есть проява того самого провинцийного комплекса. Коли народ, нация не различая на свои властные силы.
А какие ресурсы мая Беларусь, как позбавиться этого комплекса?
Это, передусім, наша незалежность. Это, передусім, наша политическая свобода и политическая субъектность, якую сегодня Беларусь мая. Другая подстава, это, безумовно, прага свободы. Свобода, як каштовность, ведет до того, что человек начинает верить в свои силы, в самого себе, в ту краину, где он живет, в той народ, в те перспективы, которые он, его своечинники могут иметь, заявляющиеся свободным народом. Это то, что разбирает комплекс провинцийности. И зауважьте, беларусы поступово губляют этот комплекс.
А кто сегодня подтримливает этот комплекс провинцийности, який по-ранейшему властивы певный час громадства?
Это отсутность незалежной информационной просторы. В наших телеканалах доминуя российская поп-культура. На наших FM-станциях можно почуть российскую попсу, але что тычется, например, якостной заходней музыкой, то это завсёды вельми дозавано. То есть, передусім, этот комплекс провинцийности подтримливается культурницкой залежностью от былой метрополии, от Москвы. Этот комплекс частково подтримливается политической залежностью белорусского режима от Москвы. Это, безумовно, отсутность такой мощной психологической межи с Россией. И, нареште, это тем, что процессы национальной самоидентификации белорусов еще не завершены. Когда белорусы, нареште, станут нацией в том смысле, каким сейчас нацией являются украинцы, я думаю, что мы станемся свидетелем деколонизации.
Як долго еще может існаваць этот комплекс провинцийности, ці мит про Беларусь як провинцию, и кто станет могильщиком этого мита?
Будет так долго, насколько белорусы будут почуваться залежными от России. И так долго, насколько яны будут лечить себе неполновартостным народом, поравнанным с российцами. Ну а кто это разбурит? Я думаю, что это разбураем мы все разом, потиху, каждый день. А в огуле это разбурит некие яркие проявы альбо приклады серьезной творчести альбо у галине белорусского мастерства, альбо у белорусской культуры, белорусской интеллектуалистики. Это задача для новых незалежных белорусских элитов.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов.
Передачу «Беларуская Атлантида без барьеру» подрыхтовал и вел Вячеслав Ракицкий.